Vai zinājāt, ka Rīgas doma ērģelēm ir divi spēles galdi, kurus ļoti radoši mācējas izmantot Rīgas doma ērģelnieks Vilhelms Bergners? Jāpiebilst, ka mūsdienās būvētajām lielformāta ērģelēm divi atsevišķi novietoti spēles galdi ir samērā ierasta parādība. Tas ievērojami atvieglo ērģelnieka sadarbību ar orķestri vai kori, īpaši jau lielformas skaņdarbu izpildījumā. Pateicoties moderno tehnoloģiju izmantošanai ērģeļbūvē, tas ir kļuvis diezgan vienkārši realizējams. Bet Rīgas doma ērģeles taču ir mehānisks instruments. Kādēļ gan veidot tik komplicētu mehānisku sistēmu, lai kādu daļu no milzīgā instrumenta pārceltu uz atsevišķu spēles galda, pie tam tāda, kurš atrodas stāvu zemāk, uz zemākā balkona? Viens no apsvērumiem bija tīri praktisks. Mazo spēles galdu, kas bija aprīkots ar vienu manuāli un pedāļa klaviatūru, varēja izmantot piemēram kristībās. Ar gaisa piegādi tad viegli tika galā viens pats plēšu minējs. Tikmēr doma ērģelnieks Vilhelms Bergners juniors šajā otrajā spēles galdā saskatīja arī nozīmīgākas muzikālās iespējas. Būdams izcils aranžētājs, viņš saprata, ka uzticot orķestri instrumentu partijas ērģelēm, tās pilnvērtīgāk sadalāmas starp diviem ērģelniekiem. Tā, piemēram, 1902. Gadā kopā ar savu skolnieku un pēcteci ērģelnieku Haraldu Kreitsburgu un Baha biedrības mūziķiem, Bergners atskaņoja paša aranžēto Johana Sebastiāna Baha kantāti pirmajai svētdienai pēc lieldienām. Šajā pašā koncertā aranžījā dubulta ērģelēm izskanējusi arī Beethovena Missa Solemnis, kā arī Hendeļa un Haidna oratoriju fragmenti. 1900. Gadā Baha kantāte Ein feste Burg bija Bergnera aranžējums solistiem, jauktajam korim, dubultērģelēm un pūšam instrumentiem. Ar Bergnera vadītās Baha biedrības mūziķiem un dažiem pieaicinātiem solistiem Rīgas domā izskanējusi arī Baha Mateja pasija, bet 1901. Gadā noticis Baha biedrības nu jau 100. Koncerts. Protams, ka daudzos koncertos neiztrūka arī abu Vilhelmu Bergneru, seniora un junioru paša sacerētie opusi. Vilhelma Bergnera iedvesmas pilnie centieni nepalika bez doma administrācijas ievērības un novērtējuma. Viņam bija ierādīts dienesta dzīvoklis, kura īri apmaksāja doma draudze. Tāpat viņš saņēma 1/3 no paša organizēto koncertu ieņēmumiem. Sāsinoties veselības problēmām, tika apmaksāti Bergnera braucieni uz Karlsbādes kūrortu. Arī sirmā vecumā Bergners centās būt tuvu ne tikai Rīgas, bet arī Eiropas mūzikas dzīves epicentriem. Tā viņš lūdzis piešķirt viņam atvaļinājumu, lai dotos uz Bairēts mūzikas festivālu. Bergnera mūžs noslēdzās 1907. Gadā. Lai arī viņa kapa vieta Rīgas lielajos kapos ir zināma, diemžēl, kapa piemineklis, kuram ziedojumus vāca visi ar Bergneru saistītie mūziķi, ir gājis zudībā. Toties Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krātuvē glabājas viņa diriģenta Zizlis. Vilhelma Bergnera lolojums un piepildītais sapnis par Rīgas doma ērģelēm ar diviem spēles galdiem nu jau 140 gadus ir mūsu acu priekšā.